ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางแก่การปฏิบัติในการอบรมจิตให้เป็นสมาธิภาวนาวันนี้ก็จะพูดถึงความเป็นไปในตอนต้นๆของการทำสมาธิอีกเช่นเคยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับท่านที่ได้ปฏิบัติมาคล่องแคล่วก็พึงตั้งใจปฏิบัติต่อไปทุกครั้งที่จะนั่งสมาธิภาวนาหรือไม่ก็ควรผูกใจว่าอยู่เป็นนิดเลยว่าเราจะพยายามอบรมจิตของเราให้สงบให้มากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทนั่งยืนเนินเดินนอนประการใดพยายามอย่าทำใจให้สงสัยไปรับอารมณ์ต่างๆด้วยการนึกคิดถึงเรื่องที่เป็นอดีตที่เคยผ่านมาแล้วหรือคาดการข้างหน้าที่จะเป็นอนาคตยังไม่มาถึงดูใจในปัจจุบันของเราไว้ให้สม่ำเสมอว่าสงบหรือไม่สงบยังถูกกิเลสครอบงำหรือไม่ถูกกิเลสครอบงำหมดกิเลสแล้วหรือยังมีกิเลสอยู่ให้รู้ใจของเราไว้อยู่เสมอการที่ทำใจรู้ใจไว้อยู่เสมอดังกล่าวมาแล้วนี้จะเป็นเหตุให้มีสติมีปัญญาและไม่ฟุ้งซ่านเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับจิตสิ่งนั้นเป็นกุศลอกุศลเป็นความผ่องแผ้วหรือเป็นความมัวหมองก็จะมีสติปัญญาตามรู้ติดตามอารมณ์นั้นอยู่กับจิตและละเสียถ้าเป็นอกุศลเหมือนกับว่าคนแปลกหน้าเข้ามาสู่บ้านเราเขายังไม่เห็นเราเราก็ต้องคอยสะกดติดตามดูว่าเขาจะมาเพื่อทำอะไรถ้ามาดีเราก็สงเคราะห์ด้วยความดีถ้ามาไม่ดีเราก็หาทางขจัดให้ออกไปนี้ฉันใดการมีสติคอยดูจิตของตนไว้อยู่เสมอเพื่อป้องกันอกุศลต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นจะเป็นผลดีอย่างมากต่อการภาวนาและก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งการภาวนาด้วยเพราะมีสติตั้งใจอยู่จิตของเราเมื่อมีสติควบคุมระวังดูแลป้องกันไว้นานๆไม่มีอะไรมาทำให้จิตมัวหมองมีแต่ปกติและความผ่องแผ้วสภาพของจิตก็จะเป็นธรรมชาติคือสงบลงทำให้การภาวนานั้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นการภาวนาหรือทำสมาธิจึงไม่ใช่ว่าต้องมานั่งสมาธิครั้งหนึ่งจึงทำสมาธิครั้งหนึ่งนั้นไม่ใช่ต้องให้เป็นไป อยู่ทุกๆอริยาบทใจสติใจกับสติเป็นสิ่งที่สำคัญควรมีสติกำหนดรู้จิตหรือใจของเรานี้ไว้อยู่เสมอเพราะจิตและหรือใจของเรานั้นถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องควบคุมก็จะนึกคิดสิ่งต่างๆซึ่งไม่ใช่ทางแห่งความสงบนำมานึกนำมาคิดทำให้เกิดความฟุ้งซ่านได้ข้อนี้สำหรับผู้ที่ชำนาญแล้วถึงแม้มีกิจการงานอันใดที่จะต้องคิดเมื่อจบเรื่องนั้นแล้วก็ปล่อยวางได้หรือยังไม่จบแต่ก็สามารถปล่อยวางได้เพราะความชำนาญที่เคยปฏิบัติในการละการบำเพ็ญดังนั้นในพระพุทธศาสนามีคำสอนสรุปสั้นๆว่าการละการบำเพ็ญทางจิตละก็คือละนิวรณ์เพื่อให้เกิดความสงบนิวรณ์หรืออกุศลวิตกนิวรณ์ก็ได้กล่าวไปแล้วคือความกำหนัดรักใคร่ในอารมณ์มีรูปเป็นต้นความคิดพยาบาทปองร้ายหรือโกรธความจิตหดหู่เคลิบเคลิ้มท้อถอยเบื่อหน่ายเอื้อมละอาในใจความจิตฟุ้งซ่านลำคาญความลังเลสงสัยเรียกว่านิวรณ์คือธรรมอันกั้นจิตขวางจิตไม่ให้บรรลุความดีอีกอย่างหนึ่งไปรวมรวมอยู่ในอกุศลวิตกอกุศลวิตกก็มีกามวิตกความที่จิตนึกตรึกถึงกามคือรูปที่น่าใคร่ที่ได้เคยพบเห็นมาหรือไปพบเห็นมาหรืออารมณ์ที่เคยได้กามมาแล้วเคยมีความสุขในกามมาแล้วนำมานึกนำมาคิดนี้เรียกว่ากามวิตกคือทำให้ราคะเกิดขึ้นหรือกามเกิดขึ้นพยาบาทวิตกได้แก่จิตที่ตรึกอยู่ในอารมณ์ในบุคคลหรือในเรื่องราวที่ไม่พอใจเช่นคนใดคนหนึ่งทำอะไรให้ไม่พอใจนึกคิดถึงสิ่งที่ไม่พอใจทำให้เกิดความโกรธทำให้เกิดการคิดไม่ดีต่อคนนั้นจิตย่อมเศร้าหมองและมีอารมณ์คือทำให้คิดปองร้ายด้วยประการต่างๆนี่เรียกว่าพยาบาทวิตกส่วนวิหิงสาวิตกความคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความกลั่นแกล้งบ้างด้วยความเพื่อสนุกความเพลิดเพลินต่างๆเช่นจับสัตว์มาขังกรงไว้ดูเล่นบ้างจับนกไว้ขันให้ขันผู้ฟังเล่นบ้างเพื่อความสนุกความเพลิดเพลินคล้ายกับเป็นเครื่องประดับบ้านเพื่อให้เกิดความสุขใจแต่หาคิดไม่ว่าสัตว์คือนกนั้นเขาขาดอิสรภาพและได้รับความทุกข์จนต้องกูขันเรียกพวกพ้องหรือเขาอาจจะบอกพวกพ้องก็ได้ว่าอยู่ในที่นี้ถึงไม่มีภัยมีอาหารกินก็ตามแต่หาความอิสระไม่ได้หงอยเหงาเปลี่ยวเปล่าใจความหาความเพลิดเพลินในอาการดังกล่าวมาจะเป็นชนิดใดก็ตามจัดว่าเป็นวิหิงสาคือความเบียดเบียนกันเพียงความคิดจะทำอย่างดังกล่าวก็ชื่อว่าเป็นวิหิงสาเพราะคิดที่จะเบียดเบียนกันการคิดที่จะเบียดเบียนกันเป็นอกุศล คือทางให้เกิดทุกข์หรือทางให้เกิดความชั่วไม่ใช่หนทางแห่งความดียิ่งถ้าคิดการจะกลั่นแกล้งผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตัวเองมีความสุขมีความสนุกว่าแกล้งเขาได้แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นหนทางที่ไม่ดีที่ว่าไม่ดีนั้นพึงลองมาเทียบกับตัวเราเองถ้าใครกันแกล้งเราด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เกิดความไม่สบายใจแม้ผู้อื่นที่เราแกล้งเขาก็เช่นเดียวกันจึงจัดว่าเป็นอกุศลวิตกในข้อวิหิงสาวิตกด้วยเพราะฉะนั้น อกุศลวิตกทั้งสามประการนี้เป็นเครื่องขวางจิตเช่นเดียวกันรวมลงก็อยู่ในนิวรณ์นั่นเองในพระสูตรที่พระศาสดาทรงแสดงสอนพระภิกษุทั้งหลายจิตที่จะเกิดฌานต้องละอกุศลวิตกละนิวรณ์ได้เสียก่อนจิตจึงจะถึงซึ่งความสงบทรงแสดงอย่างนี้เป็นพื้นฐานทั่วๆไปในพระสูตรการปฏิบัติให้จิตสงบที่เรียกว่าสมาธิการปฏิบัติให้จิตสงบเรียกว่าฌานทั้งสองอย่างเป็นชื่อของคุณธรรมฝ่ายกุศลฝ่ายดีเป็นเครื่องปราบปรามอกุศลวิตกและนิวรณ์แต่จิตของผู้ได้ฌานกับได้สมาธิมีอาการต่างกันแต่มีอารมณ์เดียวกันฌานการเพ่งจิตนิ่งอยู่ในจุดเดียวสมาธิมีพิจารณาจึงเกิดความตั้งมั่นฌานมีการเพ่งจึงเกิดจิตมีอารมณ์อันเดียวทั้งสองอย่างเป็นชื่อคุณธรรมฝ่ายกุศลลงอยู่ในหลักสิกลงอยู่ในสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาพระศาสดาทรงอยู่ในฌานบ้างในสมาธิบ้างทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่โอกาสเป็นวิหารธรรมจิตที่อยู่ในสมาธิอยู่ในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นวิหารธรรมของจิตนั้นคือจิตจะไม่ตกไปในภาวะที่ตกต่ำจะอยู่ในภาวะที่ผ่องแผ้วอย่างสม่ำเสมอขอสมมติง่ายๆให้เห็นวาระจิตในสามระดับหนึ่งจิตของสามัญชนคิดเรื่องราวต่างๆเหนียวดีบ้างไม่ดีบ้างสนุกขบขันบ้างเศร้าหมองบ้างรุ่มรุ่มดอนดอนไม่สม่ำเสมอนี่วาระจิตอยู่ในระดับต่ำแบบที่เรียกว่าสามัญชนวาระที่สองจิตอยู่ในระดับสูงขึ้นมาคือในระดับของสมาธิโดยมีอารมณ์ของสมาธิหรือฌานเป็นอารมณ์ของจิตอยู่ตรึกอยู่ในอารมณ์นั้นจิตที่อยู่ในอารมณ์นี้ไม่วุ่นวายสงบระงับมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในจิตไม่คล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆมีกามเป็นต้นจิตที่พ้นจากอำนาจของกามเป็นจิตที่ผ่องแผ้วจิตที่อยู่ในวาระของสมาธิจึงเป็นจิตที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งพร้อมทั้งยังเป็นเครื่องอบรมให้เกิดปัญญาได้ด้วยประการที่สาม จิตที่อยู่ในขั้นโลกุตระหมายความว่าจิตของผู้นั้นพ้นจากกิเลสอันใดกิเลสอันนั้นไม่เกิดขึ้นอีกแล้วกิเลสอย่างนั้นสูญพันไปเช่นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพระปรมาสสักกายทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนพระโสดาบันเห็นอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วความที่เห็นว่าตัวตนนั้นขาดศูนย์ไปจากจิตของพระโสดาบันศูนย์พันไปจากจิตของพระโสดาบันวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีแล้วมีแต่เชื่อมั่นมีแต่ศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสยอมทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระรัตนตรัยเพราะเหตุนั้นจึงมีสิกขาบทในปฏิเทศนิยะห้ามไม่ให้ขอของต่อสกุลที่เป็นเสขะคืออริยะเพราะถ้าไปขอก็สิ่งใดเขาให้ทางนั้นไม่ว่าอะไรคนในสกุลเหล่านี้เขาเป็นฆราวาสก็มีที่ได้ธรรมะอันนี้จึงรวมความว่าไม่มีความลังเลสงสัยต่อคุณแห่งพระรัตนตรัยเห็นคุณในพระรัตนตรัยอย่างชัดเจนจะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้ฟังธรรมผู้ที่มีความเลื่อมใสได้ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมจบลงทำให้จิตเกิดความผ่องแผ้วเห็นจริงตามนั้นตามความเป็นจริงจนปัญญาตนว่าอาหังพุทธัญจะธรรมัญจะสังฆัญจะสรณังคโตคือข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะด้วยความตั้งมั่นมีเป็นจำนวนมากพระมหากษัตริย์ก็มีพราหมณ์ก็มีประชาชนทั่วไปก็มีเพราะหมดความสงสัยความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขาดศูนย์ไปหมดพันไปไม่มีเชื้อสายอยู่ในจิตของพระโสดาบันอีกแม้จะมีใครมาชักจูงประมาณให้เหตุผลเพียงใดก็ตามไม่มีโอกาสที่จะทำให้จิตของผู้ได้พระโสดาบันเสื่อมไปจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้สีละพระตปรมาสคือการถือศีลพจน์ที่ผิดๆในสมัยนั้นมีมากด้วยการมีวัดต่างๆเช่นเปลือยกายเป็นวัดนึกว่าเป็นผู้สละแล้วในสิ่งทั้งปวงปฏิบัติเยี่ยงสัตว์เช่นกินก็ดีนอนก็ดีแบบโคบ้างแบบสุนัขบ้างอื่นๆบ้างหรือทรมานตนด้วยประการต่างๆคือทุกกรกิริยาบ้างและอื่นๆบ้างวิธีการทรมานตนต่างๆนะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยด้วยการนอนบนตะปูที่ตอกไว้บ้างด้วยการตีนชี้เท้าชี้ฟ้ามือกับที่จะค้ำอยู่กับแผ่นดินบ้างด้วยอาการต่างๆด้วยการทรมานตนนี่เรียกว่าศีลพจน์คือกิริยาที่จะได้ของพวกเหล่านั้นอาจจะได้ความสงบสุขทางจิตเพราะปล่อยวางสิ่งอื่นมาอยู่กับสิ่งที่ตนยึดถือเพียงอันเดียว ต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางดับกิเลสเป็นแต่เพียงระงับกิเลสอย่างหยาบๆไม่ให้กุ้มรุมจิตใจเกิดสมาธิจิตหรือเกิดฌานได้บางทีเกิดสมาธิและเกิดฌานมีพลังมีอานุภาพมีอภิญญาคนก็หลงไหลกันด้วยประการต่างๆแต่ไม่ใช่ความพ้นทุกข์คือไม่พ้นจากกิเลสไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลอาจจะมีอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของฌานเป็นไปได้ในทางโลกิยะเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตของพระโสดาบันขาดจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละปรมาสทั้งสามประการนี้โดยหมดไปส่วนพระสกทาคามีก็มีจิตเช่นเดียวกับพระโสดาบันแต่ทำความประณีตละเอียดละออไปกว่านั่นคือราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเบาบางกว่าพระโสดาบันจะสังเกตเห็นว่าพระอริยบุคคลสองอย่างเบื้องต้นคือพระโสดาบันพระสกทาคามีในยุคนั้นเกิดขึ้นกับคารวาสเป็นอันมากคารวาสผู้ครองเรือนครองเรือนมีสามีมีภรรยามีบุตรและยังมีความเศร้าโศกเมื่อเสื่อมเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสูญสลายไปแต่ว่าจะมีไม่มากมีเบาๆแล้วก็มีสติยับยั้งได้เป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นที่จิตของท่านไม่กลับมาสู่ภาวะตกต่ำอีกแล้วแต่ยังมีอารมณ์เหมือนกับปุถุชนบางประการแต่ไม่หลงไหลไม่ติดไม่พัวพันส่วนพระอริยะข้อที่สามคือพระอนาคามีพระอนาคามีนี้เป็นคฤหัสถ์ก็มีแต่ไม่มีคู่ครองคือเป็นจิตใกล้ที่อรหันต์พอระงับรูปทางอารมณ์ต่างๆเสียได้และความติดในอารมณ์ต่างๆเสียได้ซึ่งเรียกว่าเป็นนามธรรมในส่วนปราณีตในทางอารมณ์ส่วนพระอรหันต์นั้นละได้หมดเรียกว่าอวิชชาละอนุสัยละสังโยชน์ชื่อว่าสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้อนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของจิตขาดศูนย์สิ้นไปกิเลสต่างๆจะอาศัยจิตจะนอนเรียกว่านอนอยู่ในจิตถ้าหากว่าจะพูดเป็นภาษาให้เข้าใจก็ว่ากิเลสเหล่านี้ที่ว่านอนอยู่ในจิตนั้นในบางครั้งกิเลสตื่นขึ้นมาเช่นความโกรธของบุคคลทุกๆคนยังมีอยู่แต่ข่มไว้ด้วยสติด้วยปัญญาความโกรธจึงไม่เห็นความโกรธเหมือนไม่มีแต่มันมีอยู่ในจิตจึงเรียกว่ากิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตครั้นเมื่อเวลามีสติอ่อนสติเผลอถูกความยั่วยวนอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดความโกรธขึ้นหน้าดำคร่ำเครียดปากกล่าวว่าร้ายหรือมือไม้ใช้ทุบใช้ตีใช้ประหัตประหารเกิดขึ้นชั่วอำนาจของความโกรธที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่ากิเลสมันตื่นขึ้นเมื่อกิเลสตื่นขึ้นก็ครอบงำจิตเมื่อจิตอยู่ในสภาพของกิเลสจิตก็เศร้าหมองจิตเศร้าหมองกับจิตผ่องแผ้วคิดต่างกันคนที่เคยเห็นแล้วสงสารมีเมตตาต่อเขาเวลาจิตผ่องแผ้วคนคนเดียวกันที่เคยสงสารเวลาจิตเกิดความโกรธจิตย่อมมัวหมองความสงสารหายไปมีแต่ความโกรธความคิดจะทำร้ายให้เขาได้รับโทษตามที่ตนเองโกรธนั้นเพราะเหตุนี้ กิเลสชนิดนี้ถ้าหากว่ามีอ่อนๆก็เพียงโกรธมีมากขึ้นไปอีกก็คิดทำร้ายและทำร้ายมีมากถึงที่สุดก็อาจฆ่าเขาตายได้มีอย่างร้ายกาจสามารถฆ่าพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสชนิดนี้จึงเรียกว่านอนอยู่ในสันดานไม่หมดเมื่อเป็นพระอรหันต์จึงจะหมดเปรียบเทียบกิเลสอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเหมือนเลขศูนย์เลขศูนย์นั้นก็มองกันว่าไม่มีค่าแต่เมื่อมีเลขหนึ่งสองหนึ่งถึงเก้ามาอยู่หน้ามันทับมาขณะใดมันจะเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วคือเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมาได้ทันทีเป็นคุณค่าเพิ่มขึ้นมาได้ทันทีกิเลสชนิดนี้ก็เหมือนกันในพระศาสนานี้จึงมีการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาอาศัยกำลังของสมาธิประกอบกับปัญญาปัญญาใช้พิจารณาสมาธิให้ปัญญาที่พิจารณานั้นตั้งมั่นต่อเนื่องติดต่อกันไปไม่ลวนเลถ้าหากว่าเปรียบเทียบสมาธิถ้าเปรียบเทียบกลางคืนสมาธิเหมือนไฟฉายเมื่อเปิดสว่างขึ้นแล้วเห็นทางด้วยจักษุคือปัญญาย่อมเดินไปตามทางได้ไม่ผิดทางทางจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประการใดมีไฟฉายส่องสว่างก็ไปได้ไม่ผิดทางฉันใดสมาธิส่งปัญญาอุดหนุนปัญญาเพิ่มพูนพลังปัญญาให้สว่างทั้งสมาธิปัญญาจึงเป็นเครื่องตัดกิเลสแต่หน้าที่โดยตรงสมาธิตัดกิเลสอย่างกลางปัญญาตัดกิเลสอย่างละเอียดปัญญาไม่ต้องมากังวลห่วงใยเรื่องกิเลสอย่างกลางเพราะสมาธิตัดให้แล้วเมื่อตัดได้แล้วก็ส่งให้ปัญญาตัดกิเลสชั้นละเอียดให้ถนัดขึ้นให้สะดวกขึ้นให้มีกำลังขึ้นจึงพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิในพระพุทธศาสนาไม่ได้ใช้สมาธิแบบเลอสีดาบทนักพรตโยคีโยคะอะไรต่างๆใช้เพื่อให้เกิดปัญญาให้มีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาตัดกิเลสต่างๆให้หมดไปซึ่งเรียกว่าดับทุกข์เพราะกิเลสต่างๆนั้นราคะความกำหนัดถึงจะมีความยินดีหรือได้อารมณ์ราคะได้ร่วมราคะถึงจะมีความสุขแต่ความสุขนั้นก็เกิดชั่วขณะเดียวๆแล้วก็หายไปแล้วต่อไปเมื่อสรีระร่างกายหมดความสวยหมดความงามแก่เฒ่าขึ้นอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเกิดกายเป็นชังเป็นเกลียดหน้าขยะขยแยงเกิดขึ้นได้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอีกประการหนึ่งราคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเมื่อยังไม่ได้ก็ทำให้ร้อนใจราคักขิที่พระศาสดาแสดงกับชาดินว่าราคะเป็นไฟมันร้อนอยากจะได้เมื่อยังไม่ได้และเมื่อไม่ได้จะหาก็เห็นคนอื่นเอาไปก็ยิ่งร้ายใหญ่คิดอาฆาตเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทไปกันใหญ่แล้วกิเลสเพราะฉะนั้นราคะจึงเป็นโทษโทสะจึงเป็นโทษโมหะจึงเป็นโทษท่านจึงสอนให้ละเสียถ้าราคะโลภะโทสะโมหะจึงเรียกว่าไฟราคะขิไฟคือราคะโทสะขิไฟคือโทสะโมหะขิไฟคือโมหะทั้งสามประการเกิดขึ้นแล้วร้อนจิตใจไม่อุ่นจิตใจไม่เย็นไม่สบายไม่อยู่เป็นสุขเล่าร้อนอยู่เสมอพะวงอยู่เสมอหาความร่มเย็นเป็นสุขทางจิตไม่ได้กิเลสเหล่านี้จะสูญสิ้นหมดสิ้นไปโดยไม่มีเชื้อเหลือต้องในระดับพระอรหันต์ขั้นแต่พระโสดาบัน ยังไม่หมดกิเลสถึงอรหันต์ตายแล้วไม่ตกไปในอบายภูมิมีนรกเดรัจฉานปิติวิสัยเปรตอสุรกายเดรัจฉานไม่มีอีกถ้าจิตของสามัญชนมีโอกาสเวียนว่ายตายเกิดทุกๆอย่างทั้งสุคติภพและทุกขติภพแต่ของพระโสดาบันขึ้นไปมีแต่สุคติภพอย่างเดียวไม่มีทุกขติภพเขาเรียกว่าใครได้บรรลุพระโสดาบันปิดประตูอบายภูมินรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานไม่ไปเกิดอีกแล้วมีแต่สุคติภูมิอย่างน้อยมีมนุษย์สมบัติเป็นที่สุดและมนุษย์สมบัติก็อยู่ในชั้นพุ่งสูงอยู่ในชั้นปัญญาชนเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมะสมาธิทางจิตในพระศาสนานี้จึงมุ่งเพื่อตัดกิเลสดับกิเลสดับทุกข์เพราะฉะนั้นเรารักษาศีลพยายามใช้ศีลระงับกายกับวาจาให้เป็นปกติให้เรียบร้อยให้ดีงามสมาธิจะเกิดขึ้นง่ายสมาธิเกิดขึ้นแล้วดับนิวรณ์ดับอกุศลวิตกใช้ปัญญาพิจารณาให้มากๆก็จะเกิดปัญญาขึ้นและค่อยๆดับกิเลสชั้นละเอียดดังได้กล่าวมาแล้วสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การปฏิบัติขอสรุปความว่าทำสมาธิจะภาวนาบทหนึ่งบทใดก็ตามพึงตั้งใจว่าอย่างนี้คือ1ตั้งใจให้แน่วแน่ในการปฏิบัติไม่กลัวง่วงไม่กลัวเปื่อยปวดเมื่อยไม่กลัวนานไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแม้ว่าชีวิตของเราจะดับไปในขณะนั่งสมาธิก็ยอมให้ประการที่2ก่อนที่จะภาวนาทำกายให้เบาทำจิตให้เบาคืออย่าพะวงเรื่องอื่นแม้หายใจเข้าออกก็หายใจออกเบาๆทำกายให้เบาประการที่3มีสติอยู่กับความเบาที่นึกว่าพุทโธหรือนึกว่าคำภาวนานั้นรักษาความเบานี้ให้สม่ำเสมอความประณีตของสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นในบางคนเกิดขึ้นเดียวๆแล้วก็หายไปไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใยว่าจะไม่เกิดอีกทำใจให้เป็นกลางไว้สมาธิก็จะเกิดอีกสมาธิเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีใจเป็นกลางอย่ามีความอยากได้สมาธิเพราะอยากก็เป็นกิเลสอย่างละเอียดอย่ามีความเบื่อหน่ายในสมาธิเพราะความเบื่อหน่ายก็เป็นถีนมิทะนิวรณ์ทำใจไว้เป็นกลางๆภาวนาไว้เป็นกลางๆคือพุทโธพุทโธนั้นจนจิตสงบจิตสงบแล้วคำที่นึกว่าพุทโธก็ไม่ต้องนึกดูความสงบอยู่ในจิตมีสติดูความสงบกับจิตที่จิตสงบแล้วนั้นดูอยู่เฉยๆดูว่าจิตที่สงบนั้นจะได้นานเท่าไหร่ก็ได้หรือไม่ต้องกำหนดว่านานเท่าไหร่คอยดูไว้ทุกขณะว่าจิตที่สงบนี้จะมีอาการอย่างไรจะถอนคืนจากความสงบเมื่อไหร่เหมือนกับว่ามารดาพี่เลี้ยงดูแลทารกเด็กน้อยอาบน้ำอาบท่าแล้วให้หลับนอนหลับคอยดูคอยระวังว่าเด็กน้อยนั้นจะตื่นขึ้นเมื่อไหร่หรือในขณะหลับนั้นจะสะดุ้งจะผวาหรือจะกลับตัวอย่างไรก็มีสติรู้ถ้าเขาเพียงสะดุ้งหรือกลับตัวแต่ยังไม่ตื่นก็ปล่อยเขาเป็นกลางๆให้เขาหลับต่อไปถ้าเขาตื่นขึ้นหรือปัสสาวะอุจจาระก็นำไปล้างชำระให้สะอาดนี้ฉันใดมีสติดูจิตนี่หมายความว่าสงบแล้วนะมีสติดูจิตที่สงบนั้นถ้าจิตถอยกลับออกมาสู่สภาพเดิม ยิ่งต้องมีสติดูจิตให้มากๆว่าจิตคิดอะไรก่อนครั้งแรกพอออกมาจากความสงบเหมือนกับว่าพอตื่นขึ้นคิดอะไรก่อนพอออกจากความสงบคิดอะไรก่อนก็มีสติดูตามไม่ต้องไปว่าเขาดูตามว่าจิตคิดอะไรเป็นกุศลอกุศลก็รู้ตามรู้ไว้อย่างนี้บางทีตามรู้ไปจิตก็หวนกลับเข้าความสงบอีกเพราะมีสติคุมจิตอยู่ถ้าปล่อยเลยตามเลยจิตก็ออกนอกทางไปเลยก็เหลือแต่จิตสามัญธรรมดาสภาพเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นรวมความว่าภาวนาพุทโธให้มีสติคุมไว้จนจิตสงบจิตสงบจะมีความปิติคือความอิ่มใจดูความสงบที่จิตที่อิ่มใจนั้นไม่ใช่เฉยถ้าจิตถอนออกหรือสงบยิ่งขึ้นไปก็มีสติรู้อันนี้ในระดับของสมาธิถ้าระดับของฌานเพ่งอยู่อันหนึ่งอันใดบางทีก็อาจมีโอกาสที่จะลืมตัวอยู่นานๆได้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงพยายามฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิดังได้กล่าวมาแล้วไม่ต้องเพ่งเราให้จิตเป็นสมาธิทำเรื่อยๆไปทำทุกครั้งไม่สงบก็ได้บุญไม่สงบก็ได้ความดีไม่สงบก็ชื่อว่าปฏิบัติหน้าที่ของพระไม่เป็นไรทำเรื่อยๆไปด้วยใจเป็นกลางแล้วก็จะสงบเองเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตต่อไป